მასთან ერთად ლევან ავალიშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის იგივე IDFI-ის გამგეობის თავმჯდომარე. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ ოფშორულ ბიზნესებზე, ოფშორულ ზონებში მოქმედ ბიზნესებზე, რომლებიც საქართველოსთან არის დაკავშირებული, არამხოლოდ იმ ეპიზოდებსა და ამბებზე, რომლებიც ბოლო დღეებში, ბოლოთვის განმავლობაში ძალიან წამოტივტივდა ისევ და გახმაურდა. ამასაც შევეხებით სიუჟეტს შემოგთავაზებთ ჩემი კოლეგის ნინო ხარაძის ჯერ კი სტუმარს მივესალმებით ილამ შვიდობის. მოგესალმები, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ბატონო ლევან, თქვენი ორგანიზაცია რა თქმა უნდა ბოლოთვის განმავლობაში არ სწავლობს მხოლოდ ამ საკითხს. მაინტერესებს, რატომ ყავთ ესე ვთქვათ გაქცულ ესე ყურადღების ქვეშ ეს ამბავი? რატომ გაინტერესებს ასე ვიტყვი მარტივად?
ციტრა არის, ნუ ხა ჩვენი არასამთავრობო ორგანიზაცია სწორედ ვთქვათ საგამოძიებო კუთხით მუშაობს, იკვლევს ძირითადად სახელმწიფოს მიერ ბიუჯეტის განკარგვის, ქონების გადაცემის, რაღაც ესეთი ურთიერთობების საკითხებს, კორუფციის საკითხებს, ინტერესთა შეუთავსებლობის საკითხებს. ამიტომ ბუნებრივად ამ ჩვენ საქმიანობაში ძალიან ხშირად გქონია შემთხვევები, როდესაც რაღაც საკითხს მიუყვებოდით და ბოლოს საბოლოო ჯამში მაინც ვერ ვახერხებდით, ასე ვთქვათ, ყველაფრის აი ამ საგამოძიებო მასალის დასრულებას ან რაღაც შეჯამების გაკეთებას. იქიდან გამომდინარე, რომ მაგალითად ძალიან ხშირად იყო შემთხვევები, როცა ეს გზაწყდებოდა ოფშორთან დაკავშირებით, იმით რომ იქიდან ინფორმაციის მიღება, რა თქმა უნდა, შეუძლებელი არის და ხშირად რაღაც ვარაუდების დონეზე გვიწევდა ხოლმე მსჯელობა. ეხლაც პრინციპში ესე არის, მაგრამ აი ეს პანამის დოკუმენტების გამოქვეყნება,
ასე რომ სიხარულით ხვდებით ყოველგვარას ეთქაჟდა, მას შეიძლება ითქვა.
რა თქმა უნდა,
და რა მოგცათ? მართლა მხოლოდ ამაზე არის დამოკიდებული ინფორმაცია ოფშორულ ზონებში მიმდინარე ბიზნესებზე, გულისხმობ ასეთ გაჟონებს ვთქვათ ვიღაცის განზრახ მოქმედებას, თუ რაღაც სხვა გზაც არსებობს?
არა, პრინციპში ოფშორის შექმნის ერთ-ერთი ძირითადი მოტივი არის სწორედ ის, რომ ინფორმაცია უნდა იყოს კონფიდენციალური და მასზე წვდომა არავის არ უნდა ქონდეს. ანუ ამის გამო მიდიან სწორედ ოფშორში, ერთ-ერთი მიზეზი ეს არის. ანუ მეორე არის ასევე საგადასახადო შეღავათები, რომლებიც აი ამ პატარა კუნძულოვან სახელმწიფოებს აქვთ იმ ბიზნესებისთვის, ვინც ოპერირებს ასე ვთქვათ ოფშორებში, და მეორე არის სრული კონფიდენციალურობა. და ნუ თავისთავად იქ სადაც საჯაროობა არ არის, ყოველთვის არის მაღალი რისკი იმისა, რომ იყოს მაგალითად კორუფციული გარიგებები, ფულის გათეთრება, გადასახადებისგან თავის არიდება, ტერორიზმის დაფინანსება და ასე შემდეგ. ამიტომ რეალურად ბევრი ისეთი შემთხვევა ქონია ჩვენ პრაქტიკაში, როცა ძალიან საეჭვო გარემოებები დგინდება სწორედ ოფშორებთან მიმართებაში. მაგალითად, მე შემიძლია გითხრათ, პრინციპში ეს ცნობილი кейსი იყო, მაგრამ დღემდე არ არის გამოძიებული. ეს არის საქართველოს ლატარის კომპანიის ისტორია, რომელიც იყო, ასე ვთქვათ, ლექსორ კაპიტალისტუ აღწდები, ანუ ოფშორულ ზონაში დაფუძნებული კომპანია, რომელმაც მოიგო სახელმწიფო ტენდერი ლატარი, საქართველოს ლატარიის გამართვასთან დაკავშირებით. ეს იყო ექსკლუზივი პირობა, რომელთაც მათ გაიმარჯვეს იყო ის, რომ 10 წლის განმავლობაში სახელმწიფო ბიუჯეტში შეიტანენ დაახლოებით 900 მილიონ ლარს, მაგრამ 3 წელიწადში მოხდა ისეთი ფაქტი, რომ ამ კომპანიამ საკუთარი კომპანიის 60% წილი აჩუქა სახელმწიფოს, ხოლო აი ხა ბოლო დღეებში მაგალითად ბოლო წელს გაირკვა, რომ 200 მილიონი ლარის დავალიანება აქვთ სახელმწიფოს წინაშე. როგორ მოხდა ეს? ვინით გამ კომპანიის უკან? რატო გადაწყვიტა სახელმწიფომ, რომ ასეთი მნიშვნელოვანი ექსკლუზივი და მონოპოლია მიეცა ოფშორში რეგისტრირებული კომპანიისთვის, რომლის ფლობელიც ოფიციალურად, რა თქმა უნდა, ცნობილი არ იყო, მაგრამ არაოფიციალურად ხა, რა თქმა უნდა, ვიცით, რომ ეს მაგალითად დავით კეზერაშვილს უკავშირდება, თუმცა ამის დოკუმენტური საბუთი არ გვაქვს. ერთადერთი ვიცით, რომ აი ამ ჩუქების ხელშეკრულებაში, როცა დაუბრუნეს უკან სახელმწიფოს, უფრო დაჩუქეს ამ კომპანიის წილი, მისი ცოლის მაფიგურირებს. და აი ესეთი ბევრი კითხვის ნიშანი არსებობდა ამ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით. ჩვენ კიდე სხვა საკითხებიც
აუცილებლად შევეხებით. ბატონო ლევან, ამას ძალიან გვაინტერესებს. აუცილებლად გავაგრძელებთ. ახლა მინდა მსმენელს შევთავაზო. ერთი რამ არის, რომ ოფშორულ ზონაში საქმიანობა არ არის უკანონო თავისთავად, ანუ ასე საფუძველშივე რომ აიღო. მაგრამ ისე მოხდა, რომ რაღაც ისეთ ტრადიცია შეიქმნა. ერთ-ერთი რესპონდენტი, ჩემი კოლეგის ნინო ხარაძის უცხოელი რესპონდენტი, ამბობს, რომ ამის მიუხედავად დღეს ძნელად წარმოამდგენია მსოფლიოში პოლიტიკოსი, ვისაც სურდეს, რომ მისი სახელი იყოს დაკავშირებული ოფშორულ კომპანიასთან. ახლა შემოგთავაზებთ სმენელებო სიუჟეტს ნინო ხარაძის, სადაც ლაპარაკია პანამის დოკუმენტებით გამოვლენილ ამბებზე და ეს მასალები ცხადყოფს, რომ ოფშორულ ზონებში საქმის წარმოებით საქართველოს 50-მდე მოქალაქე იყო დაკავებული წლების განმავლობაში, როგორც დეივიდ ბლოსი, რეგიონული რედაქტორი პროექტისა ორგანიზებული კრიმინალი და კორუფციის კვლევა რადიო თავისუფლება ეუბნება ცნობები ამ პირთა საქმიანობის თაობაზე თანდათანობით გამოქვეყნდება. სიუჟეტი მოვისმინოთ, რომელიც ცოტა ხნის წინ გავიდა ჩვენს ეთერში, უბრალოდ შეგახსენებთ და შემდეგ გავაგრძელებთ ლევან ავალიშვილთან ერთად საუბარს.
დეივიდ ბლოსი, რეგიონული რედაქტორი პროექტისა ორგანიზებული კრიმინალი და კორუფციის კვლევა, იმედოვნებს, რომ სულყოფილად რამდენიმე თვეში გამოქვეყნდება საქართველოში მოქმედი იმ პირების თაობაზე ინფორმაცია, რომლებიც სხვადასხვა დროს ოფშორულ ზონებში რეგისტრირებულ ბიზნესს ფლობდნენ. დეივიდ ბლოსი იყო ჟურნალისტი, რომელსაც დამოუკიდებელ ჟურნალისტთა საერთაშორისო კონსორციუმი დაუკავშირდა და მათ ხელთ არსებული პანამის დოკუმენტების სახელწოდებით ცნობილი მასალები გადასცა. დეივიდის თქმით, მისთვის სიურპრიზი აღმოჩნდა ის, თუ რამდენი მოქალაქე იყენებდა ოფშორულ ზონებს საქართველოდან ჯერ კიდევ 90-იან წლებში.
There's something called power of attorney.
ჩემთვის ასეთი იყო გენერალური მინდობილობა, როცა გაქვს კომპანიის სახელით ხელმოწერის უფლება. რამდენი ადამიანი იყო ამით დაკავებული 1990-იანებში? მე ამერიკელი ვარ და ამ დროს ამდენი არ ვიცოდი ასეთ საკითხებს. მაგალითად, 20 წლის წინ ბევრი არაფერი ვიცოდი ოფშერებზე. გაუცებული ვარ იმით, რაც 1990-იანებში აქ ხდებოდა. ეს არ იყო წარმატებული დრო. ლაპარაკი არ იყო დიდ კომპანიებზე და ამ დროს იყვნენ პირები, ვინც იცოდა როგორ მუშაობს ეს ყველაფერი. გენერალური მინდობილობის გამოყენებით ეს ჩემთვის მოულოდნელი იყო.
როგორც ნინო ბაქრაძე, პროექტში ჩართული ჟურნალისტი უბნება რადიო თავისუფლებას, პირველ ეტაპზე მნიშვნელოვნად მიიჩნიეს საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის მიერ ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულებზე 2011 წელს დაარსებული კომპანია ლინდენ მენეჯმენტის საქმიანობის შესწავლა. ბიძინა ივანიშვილი ამ კომპანიის მეშვეობით ამერიკულ ფარმაცევტულ კომპანია რაპტორში ფლობს წილს.
ეს არის ფარმაცევტული კორპორაცია ამერიკის შეერთებულ შტატებში რეგისტრირებული, რომლის აქციებით ვაჭრობა მიდის ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟაზე. ან ბიძინა ივანიშვილი თავის სახელითაც ფლობს, როგორც ბიძინა ივანიშვილი წილს და ფლობს ორი ოფშორული კომპანიითაც, ანუ 5.13%. საერთო ჯამში რაც არის 15%-ზე მეტი, მაგრამ აქ არის კიდევ ერთი მოთამაშე, გიორგი ბაჩიაშვილი, რომელიც არის თანაინვესტირების ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი და ისიც ფლობს იმდენივე ზუსტად, რამდესაც ბიძინა ივანიშვილი თავისი სახელით, 5.13%. და ასე გამოვიდა, რომ ეს ყველა მთელი ოფშორული სქემა დაკავშირებული იყო რაპტორთან.
დევიდ ბლოსი ამბობს, რომ ზოგადად ოფშორულ ზონებში ქონების ფლობა უკანონო არ არის, უკანონო ამ შემთხვევაში იყო ქონების დაუფიქსირებლობა დეკლარაციაში. ზოგადად დევიდ ბლოსის თქმით, გამომდინარე იქიდან, რომ ოფშორულ ზონებში ქონების ფლობა კითხვის ნიშნის შემცველი არის ხოლმე, ეს რეპუტაციის საკითხია მთელს მსოფლიოში.
We see it in Great Britain right now in what's going on.
ამის შედეგებს უკვე ხედავდი დიდ ბრიტანეთში, ის რაც პრემიერ-მინისტრის გარშემო ხდება. ერთი რამ რაც უსამართლოდ მეჩვენება არის ის, რომ სიტყვა ოფშორი ცუდად ჟღერს. თუმცა 25 წლის წინ ეს ჩვეულებრივი პრაქტიკა იყო, თუმცა ახლა ძნელად წარმომიდგენია მსოფლიოში რომელიმე პოლიტიკოსი, რომელსაც სურს, რომ მისი სახელი ოფშორთან იყოს დაკავშირებული.
ოთხ აპრილს პრესაში ეგრეწოდებული პანამის დოკუმენტების ამბის გამოქვეყნების შემდეგ, რომლის მიხედვითაც ირკვეოდა, რომ მრავალი ქვეყნის ლიდერი, პოლიტიკოსები თუ ბიზნესმენები გადასახადებიდან თავის არიდების მიზნით თანხას ოფშორულ ზონებში მალავდნენ, თანამდებობიდან გადადგა ისლანდიის პრემიერ-მინისტრი დეივიდ განლაუგსონი. პანამის დოკუმენტების წყაროებზე მუშაობისას ჟურნალისტმა ნინო ბაქრაძემ გამოარკვია ისიც, რომ თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა დავით კეზერაშვილმა 2008 წელს მინისტრის თანამდებობის დატოვების შემდეგ ოფშორულ ზონაში სამი კომპანია გახსნა ჟენევაში მოქმედი იურიდიული კომპანიის დახმარებით. თუმცა ნინო ბაქრაძის თქმით, ამ ცნობების მოპოვება თავისთავად ძალიან სახალისო აღმოჩნდა.
ხედავ ქართველ ადამიანებს, დაწყებული 90-იანი წლებიდან რას აკეთებენ შენი ქვეყნის გარეთ იმისთვის რომ რაღაცები თქვა დამალონან. ხანდახან ხედავისაც სულ რომ ნაბიჯებს აკეთებენ ხოლმე. მაგალითად იგივე კეზერაშვილი რო ავიღოთ, რიგ შემთხვევებში კეზერაშვილს აქვს და ქონდა რამდენიმე კომპანია ოფშორში, მაგრამ ის არ წერდა თავის სახელს და კვარს ამ ყველაფრის უკან, არასახელებდა თავის მეუბნებს, მაგრამ უთითებდა მისამართს, რომელიც არის თბილისში მისი სახლის მისამართი და რეჟენო ხედავდი რომ კი არ წერია ეს სახელი და კვარი, მაგრამ აინც იცი ვინაა ხო?
ყოფილ თუ მოქმედ თანამდებობის პირთა ქონებრივ დეკლარაციასთან მიმართებით არსებული დარღვევების შესახებ სხვადასხვა დროს სხვადასხვა ადგილობრივი თუ საერთაშორისო ორგანიზაციებიც აქვეყნებენ ინფორმაციას, ასეთი ცნობები როგორც წესი რეაგირების გარეშე რჩება. ამას ადასტურებს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერი ერეკლე ურუშაძე.
ჩვენს გამოგვეკვეთნებია მაგალითად შარშაძიც სწორად მახსოვს გამოაქვეყნეს სტატია 12 პარლამენტის წევრი შემთხვევა იყო რომ შესაძლოა კომპანიები არ კონდათ მიწებული ქონებრივ დეკლარაციებში. მანამდე ქონია მინისტრებზე ქონია ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებზე ზე სხვა რასამთავრობო ორგანიზაციებსაც ქონია ხავს, მაგრამ პრაქტიკულად არც ერთ შემთხვევაში ამას არ მოყოლია არანაირი რეაგირება. შეგვაქვს კანონმდებლობა, რომელიც მოითხოვს თანამდებობის პირებისგან, რომ ინტერესთა კონფლიქტის შემთხვევები შესახებ განაცხადონ, რომ ქონებრივი დეკლარაციაში მიუთითონ ყველაფერი, მაგრამ აი როცა დარღვევა შესავარაუდო არის, ამაზე რეაგირების ეფექტური სისტემა რაღაცნაირად არ გვაქვს და ყოველთვის რეაგირების გარეშე რჩება.
ერეკლე ურუშაძის თქმით, ამგვარ ვითარებასთან გვაქვს ახლაც საქმე, როდესაც ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის საქმის გამოძიებით არ ინტერესდება პროკურატურა და როდესაც მართველი კოალიციის წარმომადგენლები სანდოდ არ მიიჩნევენ ჟურნალისტური გამოძიების შედეგებს. ასეთ ვითარებაში ერეკლე ურუშაძის თქმით, გაცილებით ეფექტური იქნებოდა დამოუკიდებელი საგამოძიებო უწყების არსებობა, რომელიც თანამდებობის პირთა შესაძლო კორუფციულ ქცევას შეისწავლიდა. თუმცა ასეთი მექანიზმის შექმნაზე პარლამენტმა გასულ წელს უარი თქვა.
თქვენ მოსმინეთ ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ოფშორულ ზონებთან დაკავშირებულ ქართველ მოხელეებზე და არამხოლოდ პანამის დოკუმენტებზე, პანამის დოკუმენტებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილისაუბრები, ვაგრძელებთ ლევან ავალიშვილთან ერთად, ის გახლავთ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის გამგეობის თავმჯდომარე და ამ ორგანიზაციას ეკუთვნის არაერთი გამოკვლევა სწორედ ამ თემაზე და აი 2-3 დღის წინ იყო შეჯამება ერთგვარი, ხომ? ბოლო ინფორმაციის გათვალისწინებით, რომელიც ასევე გახმაურდა, როგორც საუბრის პირველ ნაწილში ჩვენმა სტუმარმა არა უბრალოდ მეკითხარით და დამეთანხმეთ სიხარულით ელოდებით ყოველგვარ ასეთ ინფორმაციის გამოჟონვას, რადგან როცა რაღაცას იკვლევთ, რაღაც საკითხებს, ასე ვთქვათ, ოფშორულ ზონასთან იკარგება ხოლმე კვალი. ერთი რამ იყო ამ სიუჟეტში, ნო ლევან, რატომ აღმოჩნდა თუ ეს არ არის მხოლოდ საქართველოსთვის დამახასიათებელი, ასეთი ეკონომიკის ქვეყნებისთვის არის დამახასიათებელი, რომ 90-იანი წლებიდან ესე ვთქვათ მარიფათი გამოიჩინეს ქართველებმა, ისეთი რომ აგერ ყველა ექსპერტი გაოცებულია.
ისეთ რა არის?
მიხვდნენ სად უნდა წასულიყვნენ თავის საქმეებისთვის და სამალათ რაღაცების.
90-იანი წლებს ზოგადად რთული წლები რადგან იყო, ალბათ ეს კრიმინალის აქტიურობა იყო, სახელმწიფო ზეწოლა იყო და აქ ჩვენ უნდა გავეთვალისწინოთ, რომ ოფშორებში კომპანიები იხსნება არამხოლოდ იმიტომ, რომ რაღაც გადასახადებით დამალონ, არამედ იმის გათვალისწინებითაც იხსნება ხშირად, რომ ვთქვათ, ზეწოლისგან თავი აერიდონ, სახელმწიფო იქნება თუ სხვა იქნება. და შესაძლებელია მე სულად არ გამორიცხო, მაგალითად აი რუსული კომპანიები, რომელიც საქართველოში მუშაობენ სწორედ ოფშორების გავლით, არა ყველა, მაგრამ შეიძლება ზოგიერთი სწორედ ამიტომ აკეთებს აი ოფშორების გავლით ამ დაფინანსებას, რომ ერთი მხრივ შეიძლება არ უნდა რომ საკუთარ ქვეყანაში ეს დაფიქსირდეს, გამოჩნდეს, მეორე მხრივ არ უნდა რომ საქართველოში ეს იყოს ხელმისაწვდომი და იცოდნენ მაგალითად რომ ამ კომპანიის უკან რაღაც რუსული ინტერესი დგას, რუსული კაპიტალი დგას.
ასეთზეც წერთ თქვენს გამოკვლევაში და მინდა რომ მეტი უთხრეთ ჩვენს მენელს რუსულ კომპანიებზე, რომლებიც საქართველოსთან არიან დაკავშირებული ბიზნესით და არიან ოფშორში რეგისტრირებული.
ძალიან ბევრია, ალბათ მე შემიძლია ვთქვა, რომ ალბათ უმეტესობა რუსული კომპანიებზე, რომლებიც საქართველოში მოქმედებენ, მსხვილ სექტორში მაქვს. მე აქ საუბარი ჩვენ არა გვაქვს გამოკვლეული ისეთი სექტორები, როგორც არის მაგალითად ბინების მშენებლობა, რაღაც მსუბუქი ვაჭრობა და რაღაც ესეთი, მაგრამ მსხვილ სექტორებში, სადაც დიდი ინვესტიციები შემოდის და მნიშვნელოვანი ინტერესიც არის, მათ შორის სახელმწიფო ინტერესები არის აქ. აქ ძირითადად ოფშორების გავლით რუსული კომპანიები ფიქსირდებიან და სამწუხაროდ სწორედ აიმჯამ ჩვენი კვლევის შედეგადაც და ზოგადად საზოგადოებისთვისაც ცნობილი იყო ეს ფაქტი, რომელიც დაკავშირებული იყო ფოთის ნავთობ ტერმინალების გასხვისებასთან დაკავშირებით, რომელიც ოფშორებში მოხდა. ეს არის ერთ-ერთი მაგალითი იმისა, თუ რა შეიძლება მოიტანოს ამ ოფშორებში გარიგებებმა. იყო კომპანია, რომელიც ამ მსხვილს, ვთქვათ, ბენზინ გასამართ სადგურებს და ნავთობ ტერმინალებს ფლობდა საქართველოში, და შემდგომ ამ კომპანიამ ოფშორულ ზონაში იყო ეს რეგისტრირებული, ეს კომპანია ასევე ოფშორულ ზონაში რეგისტრირებულ კომპანიას, ვთქვათ, დაუთმო რაღაც წილი, რაღაც გარიგება მოხდა, და მერე უკვე სხვა წყაროებით, ანუ შემთხვევით საზოგადოებამ გაიგო, რომ ეს კომპანიების ხელშიც აღმოჩნდა ეს ბიზნესი, მათ შორის სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტები, როგორც არის ნავთობ საცავები თუ ნავთობ ტერმინალები, აღმოჩნდა რუსული სახელმწიფო კომპანია როსნეფტი. და აქ პრობლემა წარმოიშვა ის, რომ როსნეფტი ამავე დროს არის სახელმწიფო რუსული კომპანია, რომელიც საქმიანობს აფხაზეთში, აფხაზეთის შელფზე რაღაც გამოკვლევებს ატარებს, და ამით პირდაპირ არღვევს საქართველოს კანონს ოკუპაციის შესახებ, ხო, ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ. შესაბამისად საქართველოში, ვთქვათ, კაპიტალს, ანუ იმ ტერიტორიაზე, სადაც ჩვენი ხელისუფლება ვრცელდება, კონტროლირებად ტერიტორიაზე, მოქმედებს კომპანია, რომელიც ამავე დროს არღვევს ამავე ქვეყნის კანონს. მაგრამ რადგან ეს ოფშორული ზონით მოხდა, ანუ არანაირი ბერკეტი იმისა, რომ ამას წინ აღუდგე, პრინციპში არ არსებობს. თუ სწორედ ეს ქვეყნის მაშინ მთავრობის წარმოადგენლობა.
ანუ ლევან ავალიშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, მსმენელს შევახსენებ. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. სულ მალე კი ნახევარი ახლოვდება, მაგრამ მეორე ნახევარში გეკნევათ, მეორე ნაწილში საუბრის მეტად აქტიურობის საშუალება, უბრალოდ გაცემაში მონაწილეობის საშუალება. ლაპარაკობთ ოფშორულ ზონებში რეგისტრირებულ ბიზნესებზე, რისკებზე, რომლებიც შეიძლება ახლდეს თან ასეთ ბიზნესებს, კონკრეტულად საქართველოსთვის მაგალითად. ანუ ლევან, ის რასაც თქვენ ბრძანებთ როსნეფტზე, რომ ერთი და იგივე კომპანია, ვთქვათ, საქმიანობს როგორც საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე, ასევე ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, ეს თქვენ თვლით, რომ არის თვალის დახუჭვა, თუ ვთქვათ, რა ლოგიკურად რა გამოდის?
ლოგიკურად გამოდის, რომ ამას წინ ვერ აღუდგექით, და იმიტომ რომ ვერ დაამტკიცებ იმას, რომ ეს ვთქვათ არის ოფიციალურად როსნეფტის ფლობელობაში. ოფშორში არის რეგისტრირებული, წვდომა იმაზე არავის არ აქვს, და ესე ძალიან ბევრი კომპანია იგივე, რა ვიცი, თუ კიდე ბილაინი ავიღოთ, თუ კიდე ელვამალ შენი არის რუსული კომპანიის ხელში, ანუ სტრატეგიული ობიექტი 9-1, 9-2, ბევრი ესეთი კომპანია ოპერირებს, ასე ვთქვათ, ოფშორებიდან. შეიძლება დღეს ჩვენ ვიცოდეთ მიახლოებით მაინც სხვა წყაროებიდან, აი ვინ არის ამ კომპანიის უკან, მაგრამ ხვალ რა გარიგება მოხდება ოფშორულ ზონაში და მაგალითად ვის გადასცემს დღეს მისი მფლობელი ამ კომპანიას, ხვალ ამის არანაირი არც ცოდნა გვექნება, ვერ მივიღებთ ინფორმაციას, ვერ წინ აღუდგებით, და ვერანაირი ბერკეტი ჩვენ ვერ გვექნება. მაშინ როცა თუ ეს არ იქნებოდა მაგალითად ოფშორული ზონის კომპანია, ამაზე ცოდნა რა თქმა უნდა გვექნებოდა, და შესაძლებელია კიდევაც არ გამოვრიცხავ, რომ რაღაც საშუალებები არსებობდა სამართლებრივი, რომ მაგალითად არმის იმ საშუალება, რომ რაღაც სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტი ხელში ჩაიგდოს, რა ვიცი, ოკუპანტმა ქვეყანამ, ხო?
ეს კი გავიფიქრე ახლა, მაგრამ მეორე მხრივ დავფიქრე იმაზე, რომ ისეთი ვითარება ქვეყნის ეკონომიკაში, შესაძლებელია სახელმწიფო თვლით თუ არა, ანუ ამას დასაშვებად, რომ სახელმწიფო მიდიოდეს ყველანაირ პირობაზე, ოღონდაც მოიზიდოს ინვესტიცია.
იცით რა არის, რა თქმა უნდა, ყველანაირ პირობაზე არ ვიცი, ეს საკმაოდ რთული სენსიტიური საკითხია ჩემი აზრით. ჩვენ არ ვამბობთ და არც არავინ არ ამბობს, რომ ოფშორში არსებული კომპანიას აეკრძალოს ინვესტიციის განხორციელება. აქ საუბარია იმაზე, რომ სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტებთან დაკავშირებით იყოს უბრალოდ გამჭვირვალობის მაღალი სტანდარტი, ისევე როგორც ეს დამკვიდრდა მედიაში, ხო? მედიაში თხო იგივე პრობლემა იყო, ტელევიზიებს, მაუწყებლებს ფლობდნენ ოფშორულ ზონაში რეგისტრირებული კომპანიები, რომლის უკან ვინ იდგა ოფიციალურად არავინ არ იცოდა, და ეს, რა ვიცი, რუსთავი ორი მზე და ბევრესე ტელევიზია, და ამაზე ებრძოდა სამოქალაქო სექტორი ძალიან დიდი ხანი, რომ და ეს ცვლილება 2011 წელს, მე მგონი, შევიდა, რომ არა აქვს მნიშვნელობა ოფშორული კომპანია ფლობს თუ არა მაუწყებელს მის ან ამ ოფშორული კომპანიის თქვათ ხელმძღვანელი ან პირები ვინც არიან მეწილები ამ კომპანიის უნდა იყვნენ საჯაროდ დაფიქსირებული რეესში. კი, არავინ აგრძელებს ოფშორის მიერ ტელევიზიის გინ რა სტრატეგიული ობიექტი ქონოს, მაგრამ არსებობს სფეროები, სადაც არის ძალიან მაღალი რისკი, იმიტომ რომ შეიძლება ხვალ ოფშორმა კომპანიამ გაგვიხსნას აქ ძალიან კარგი ტელევიზია, რომლის უკან შეიძლება იდგეს კვლავ ჩვენი ვთქვათ ჩრდილოეთი მეზობელი, ხო?
ამას ჩვენ გამოვიცნობთ, მაგრამ დრო დასჭირდება. ლევან ავალიშვილი,
რისკები არის, ძალიან დიდი რისკებია და ეს უნდა იყოს დაზღვეული გარკვეულწილად.
ლევან ავალიშვილია ჩვენი სტუმარი, IDFI-ის გამგეობის თავმჯდომარე. დილის საუბრები ახლა ეთერში. საქართველოსში კი 11-ის ნახევარი შესრულდა, ეს ნიშნავს, რომ რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების დროა და სოფო ვასაძეს ვუთმობთ მიკროფონს.
დღეს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე სიტყვით გამოვა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილის მიმართ. თბილისის დროით 14 საათზე დაიწყება და ის დაახლოებით 1 საათი გაგრძელდება. საქართველოს მთავრობის ხელმძღვანელი ქვეყანაში გატარებულ რეფორმებსა და ევროკავშირთან ინტეგრაციისკენ მიმავალ გზაზე გაამახვილებს ყურადღებას. დღეს პირველი საკომიტეტო განხილვა გაიმართება საქართველოს სავიზო ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით ევროპარლამენტში. საშინაო საქმეების კომიტეტმა უნდა ისაუბროს იმ საკანონმდებლო ინიციატივებზე, რაც ევროკომისიამ ევროპარლამენტს რამდენიმე კვირის წინ გადასცა. ინიციატივა კი ითვალისწინებს საქართველოს იმ ქვეყანათა ჩამონათვალში ჩასმას, რომელთა მოქალაქეებსაც შენგენის ქვეყნებში უვიზოდ შეუძლიათ მოგზაურობა. საქართველოს პრეზიდენტი საფრანგეთში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში დღეს ფრანგ კოლეგას შეხვდება. განხილვის ძირითადი თემა ასოცირების ხელშეკრულების იმპლემენტაცია და ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაციის გზაზე საფრანგეთის მხარდაჭერა იქნება. გუშინ საფრანგეთის ევროპულ საქმეთა სახელმწიფო მდივანმა მარგოლაშვილთან შეხვედრისას აღნიშნა, რომ მისი ქვეყანა მხარს უჭერს საქართველოს დამოუკიდებლობას და ტერიტორიულ მთლიანობას. ესეოს რექტორის მოვალეობის შემსრულებლად დარეჯან თვალთვაძე გუშინ 526 ხმით აირჩიეს. აუდიტორიას 15 წევრებმა თვალთვაძეს განუცხადეს, რომ მას არ უნდა მიიღო რექტორის არჩევნებში მონაწილეობა, რადგან ის უნივერსიტეტში წინა ხელისუფლების დროსაც მუშაობდა და მისი მეუღლე განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს თანამშრომელია. ნორვეგიაში სასამართლომ დაადგინა, რომ პატიმრობის პირობები, რომლებიც შექმნილი აქვს მასობრივი მკვლელობისათვის გასამართლებულ ანდრეს ბრეივიკს, ზღუდავს მის უფლებებს. ოსლოს საქალაქო სასამართლომ გამოაცხადა, რომ პატიმრობის პირობები არ ხვევს ადამიანის უფლებების ევროპულ კონვენციას, რომელიც კრძალავს არაადამიანურ და დამამცირებელ მოპყრობას. ამასთან სასამართლომ უარყო 27 წლის ბრეივიკის მტკიცება, რომ მთავრობა არ ხვევს მისი პირადი ცხოვრებისა და ოჯახური ცხოვრების უფლებას. ცხოვრები მოყვა ჰიუსტონში წყალდიდ ოყვებას. დაღუპულია 8 ადამიანი, სტიქია 1200-მდე საცხოვრებელი სახლი დააზიანა. მოსახლეობის დიდი ნაწილი ელექტროენერგიის გარეშე დარჩა. შეფერხებულია საავტომობილო მიმოსვლა. სამშობლო ოპერაციაში 1000-ზე მეტი პოლიციელია ჩართული. სამართლ დამცველებმა ათობით ადამიანის გადარჩენა ნავების საშუალებით შეძლეს.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს იწყება დილის 8 საათზე თავისუფლების დილით. ორი საათის განმავლობაში უძღვებიან ამ გადაცემას ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული, დათო ქორიძე, სოფოვასაძე, ანუკი ბურტული, მათი თანაწამყვანები და ასევე ბევრი კორესპონდენტის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოისმენთ რეგიონებიდანაც, მათ შორის არა მხოლოდ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტებისა. მოისმენთ საინტერესო ამბებს, მათ შორის აფიშას, ამინდის პროგნოზს, ეკონომიკისა და სპორტის მიმოხილვებს. არის ვიქტორინა, არის მუსიკა უხვად და ასევე საინტერესო სტუმარი, დილის სტუმარი. ასე რომ უსმინეთ თავისუფლების დილას ყოველ დილით 8-დან 10 საათამდე. ამის შემდეგ, ანუ ახლა 10-დან 11 საათამდე ეთერშია დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები მე, ნინო გელაშვილი, და შემდეგ 11 საათის შემდეგ ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ. ასეთია დილის ეთერის განრიგი პროგრამა. რადიო თავისუფლება კი 18 საათის განმავლობაში მოუწყებლობს, ასე რომ მთელი დღის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ სხვადასხვა გადაცემას. გრძელდება დილის საუბრები. სულ 2-ოდე წუთში მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან, ლევან ავალიშვილთან, და იმედი მაქვს თქვენთან ერთადაც ოფშორულ ზონებში რეგისტრირებულ ბიზნესებზე, რომლებიც დაკავშირებულია საქართველოსთან, რომელთა შესახებაც ინფორმაციამ სხვადასხვა დროს სხვადასხვა წყაროდან გაჟონა და რასაც ჩვენი დღევანდელი სტუმარი თulis რომ ახლავს არაგაჟონვას არამედ ასეთ ბიზნესებს და საქართველოს ეკონომიკაში მონაწილეობას ახლავს გარკვეული რისკები ზოგიერთი მაგალითი მან დაასახელა გავაგრძელებთ კიდევ საუბარს ლევან ავალიშვილთან და თქვენთან ერთად სულ ცოტა ხანში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ახლა მუსიკაა ჩვენს ეთერში საათი და 36 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება დილის საუბრებით მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი ჩემი სტუმარი დღეს გახლავთ ლევან ავალიშვილი ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის გამგეობის თავმჯდომარე ლაპარაკობთ ოფშორულ ზონებზე ამ ზონებში რეგისტრირებულ ბიზნესებზე იმათზე რომლებიც საქართველოსთან არის დაკავშირებული თავიანთი საქმიანობით და ასევე საფრთხეებზეც ვილაპარაკეთ დიდწილად თუმცა მინდა რომ გავაგრძელოთ კვლავ ამ თემის. ასევე მსმენელს შევახსენებ, რომ შეგიძლიათ მონაწილეობა გადაცემაში თუ კი გაქვთ შეკითხვა ან მოსაზრება 2-988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი 2-988-327. ვაგრძელებთ გადაცემას, მსმენელი არის ხაზზეო, მანიშნებს ხმის რეჟისორი, დილამშვიდობის თქვენ ეთერში ხართ.
გამარჯობა, ქალბატონ ნინა.
გამარჯობა. ჩვენ ტრადიციული პირველი მსმენელი.
ბატონ ლევანთან, რომელსაც ასევე მივესალმები. ბატონ ლევან, ესე იგი ლოგიკიდან გამომდინარე თუ ვიმსჯელებთ, ესე იგი ეს არის უბრალოდ არაგამჭირვალე კრიმინალური ზონა. იმიტომ რომ ადამიანი, რომელიც პატიოსნად ეწევა ბიზნესს და ბიზნესში პატიოსანია, როცა არსებობენ დემოკრატიული სახელმწიფოები, გინდათ ევროპა ავიღოთ, ევროპის ნებისმიერი ქვეყანა ან ამერიკა, იქ თავისუფლად შეიძლება განათავსო შენი პატიოსნად მოპოვებული და ნაშოვნი ფული. აი რუსთავი ორის მიმართებაში ჩვენ ვიცით რომ რუსთავი ორის ხარდამჭერები ეხლა თქვენ როგორც ვიცით კეზერაშვილი და ვიღაცა კიდე იქ აღმოჩნდა რომლებმაც სახელმწიფოს პრაქტიკულად შეაჭრეს რამდენიმე მილიონი გადასახადი და გააკვითინეს ის ვალები როგორც იტყვიან რაც რუსთავი ორმა დააგროვა მიუხედავად იმისა რომ თურმე არსებობდა თანხი ოფშორულ ზონაში რომელიც თავის სასარგებლოდ იყინებდა ამ ტელევიზიას რომლის წარმომადგენელიც და ამ დროს კიდე როგორც იტყვიან მაგალითად კავკასიას 5 ლარის გამო გაუჩერეს მაუწყებლობა ეს იგი გამოდის ის რომ შენ თუ ბიზნესში არ ახარ პატიოსანი პრაქტიკულად და რაღაც მახინაციების მეშვეობით აკეთებ ფულს ან საერთოდ შეიძლება არ ახარ ბიზნესში ჩაბმული და ისე ხარ ან როგორც მაგ რეკეტიორი ან კრიმინალი და პრაქტიკულად ამ ხელა ფული შეონის საშუალება არა გაქვს ამიტომ ეს ფული უნდა გადამალო რომელიღაცა ზონაში და მე მაინტერესებს, ესე იგი, რატომ უნდა არსებობდეს ესეთი ზონა? თუ დემოკრატიაზეა მსოფლიოში ლაპარაკი და ფულს უნდა შეულოდო პატიოსნი
პატიოსანგრით.
რატომ ფორდის წარმომადგენლებს არა აქვთ იქ? აი, ან BMW-ს, ან Mercedes-ს. ესე იგი, იმათ არ ცხენიათ ფული შეუნა პატიოსნი, მაგრამ ის ვინც მაგალითად სახელმწიფოს ყლიფავს და მინიმალურს იხდის და მაქსიმალურს იგებს იმის გამო რომ მისი ღორობა არ გამოჩდეს, ესე იგი ის უნდა გაიქცეს სოფლურ როგორც იყვიან ზონაში.
არა,
ლოგიკიდან გამომდინარე ეგრეა, ხო?
მადლობა
ზარიშ.
დიდი მადლობა. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონი, გისმენთ.
აქ რამდენიმე საკითხი არის მნიშვნელოვანი. პირველ რიგში ნამდვილად ბიზნესის შოუნა, ანუ ბიზნესის წარმოება გარკვეულ წესებს და ეთიკას ექვემდებარება. და ეს აბსოლუტურად ლოგიკური არის, იმიტომ რომ როცა ორი ადამიანი ერთმანეთთან ურთიერთობს, თუ ერთმა არ იცის მეორე ვინ არის, რთულია ხო იქ ბიზნესის განვითარებაზე საუბარი და ყველაფერი ნდობაზე არის. პირველ რიგში დამოკიდებული და ოფშორში ოფშორის იდეა არის ის, რომ არ უნდა ჩანდეს რეალურად ვინ დგას აი კონკრეტული კომპანიის უკან. და მსმენელი მართალია, რომ ევროპულ ქვეყნებში გარკვეულწილად და დასავლური დემოკრატიის ქვეყნებში გარკვეულწილად რაღაც ლიმიტები არსებობს და მართლაც აქ უფრო ეთიკური საკითხები შემოდის, ვიდრე რაღაც კრიმინალური, ხო? იგივე ისლანდის პრემიერ-მინისტრის მაგალითიც, აი ძალიან კარგად მეტყველებს ამაზე. მას ჰქონდა რაღაც კომპანია ძოლთან ერთად, მეუღლესთან ერთად, ესე ვთქვათ, ოფშორულ ზონაში. მას არ ჩაუდენია რაღაც დანაშაული. არ მოუხდენ რა ვიცი გადასახადებისგან თავის არიდება რაღაცა, მას უბრალოდ ჰქონდა ეს კომპანია და სწორედ ამიტომ, ანუ ეთიკური საკითხიდან გამომდინარე მოუწია გადადგომა. და ეს ლოგიკური ამ დროს საზოგადოებას, ანუ ნორმალურ საზოგადოებაში ნდობა მოიპოვება სწორედ აი მაჩვის ბიზნესში საჯაროების კუთხით. არ შეიძლება მაგათ ბანკი იყოს ოფშორულ ზონაში რეგისტრირებული, ხო? ადამიანმა უნდა იცოდეს ვის ანდოს თავის აქტივებს, როგორ ხორცელდება ეს ტრანზაქციები და აი ესეთი საკითხები დგება. მაგრამ მეორე მხრივ, ჩვენ რო თავი გავანებოთ მაგალითად დასავლურ ქვეყნებს და ძირითადი პრობლემა და დარტყმა სწორედ მას წინააღმდეგ წამოვიდა, რადგან ცნობილი პირები სწორედ ოფშორების გავლით ფლობდნენ იქ თანხას და აი აქ უფრო ეთიკური საკითხები შემოვიდა, ვიდრე ფულის გათითრების საკითხები მათთან მიმართებაში. მაგრამ მეორე მხრივ, ისეთ ქვეყნებში, რომლებიც არ გამოირჩევიან რაღაც მაღალი დემოკრატიული სტანდარტებით, სადაც ბიზნესზე შეიძლება არსებობდეს გაუთავებელი შეწულა სახელმწიფოს მხრიდან, იქ კომპანიებს, იქ უბრალოდ ბიზნესმენებს ხანდახან სჭირდებათ ხოლმე რაღაც თავისი დაზღვევაც და სწორედ ამიტომ გამოიყენებენ ბევრნი ოფშორულ ზონებს იმისთვის, რომ რაღაც სახელმწიფოსგან დაიცვან თავი. და ეს აქაც რაღაც ლოგიკა არის. ამიტომ ჩვენ ესე პირდაპირ ვერ ვიტყვით, რომ აუცილებლად უნდა იგრძელოს. მაგრამ მეორე მხრივ, აი ამ პრობლემამ რაც წარმოშთა ხომ პანამის დოკუმენტების გამოქვეყნების შემდგომ მასშტაბი წარმოაჩინა აი გარიგებების იმ დანაშაულის, რაც აი აქ ხდება საეჭო გარიგებების, რა თქმა უნდა, სწორედ ამის გამო დაიწყო უკვე გადასინჯვა, მე ვფიქრობ, აი ოფშორებთან დამოკიდებულების. ევროპარლამენტმა რაღაც რეზოლუცია მიიღო ამასთან დაკავშირებით, საგამოძიებო კომისია უნდა შექმნან, შვეიცარიის პოლიციამ დაიწყო გამოძიება, დიდ ბრიტანეთში არის სერიოზული გამოსვლები, ესპანეთის ტრანსპორტის მინისტრი გადადგა მხოლოდ იმიტომ, რომ მასაც ოფშორულ ზონაში რაღაც კომპანიის წელი ჰქონდა. და საკმაოდ კომპლექსური საკითხი ხა. ჩვენთან მაგალითად არ არის კანონდარღვევა, პირიქით არსებობს მთავრობის დადგენილება, სადაც მთავრობას განსაზღვრულია 76 ქვეყანა, ოფშორული ქვეყანა, სადაც შეიძლება რაღაც ურთიერთობების, ბიზნეს ურთიერთობების წარმოება, 76 იყო და ახლა არის 76. და რეალურად რომ მეუდგეთ, კი არ არღვევს ბევრი ისე ვთქვათ სუბიექტი კანონს, მაგრამ ამას ყველაფერს გამოძიება სჭირდება. და ჩვენ ახლა ვერ ვიტყვით, რომ აქ აუცილებლად დანაშაული იყო, რადგან ფლობდა მაგალითად ტელევიზიას. ეს ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში უნდა გამოიკვლიოს შესაბამისმა უწყებამ და დაადგინოს, იყო თუ არა ამის უკვე რაღაც პრობლემური საკითხები.
მანოლევა, თქვენ ლევან ავალიშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი ოფშორულ ზონებზე ვლაპარაკობთ. თქვენ ამ თქვენს გამოკვლევაში გაქვთ ასეთი ნაწილიც, როცა ითვლით, ასე ვთქვათ, მთლიანი ინვესტიციების წილს ოფშორული ზონებიდან შემოსულ ინვესტიციებთან მიმართებით და მსმენელია ხაზზე გავაგრძელებ შემდეგ რომ არ ვალოდინო, დილამშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ.
დილამშვიდობს და გავაგრძელებ, მოგესალმებით მანოლევანდა. აი რა მაინტერესებდა.
რადიოს ჩაუწიეთ და უკეთ.
აი რა მაინტერესებდა, ახლა როდესაც თქვა მაგალითად ეს დარღვევა არ ხდება, მაგრამ როდესაც თქვა თუ საზოგადოებაში ხდება ისეთი ადრეს ჩამოყალიბება, რომ ეს არის ნეგატიური დამოკიდებას იწვევს საზოგადოებაში და როდესაც თქვა რაიმე პოლიტიკური სიტუაციები მცვლავდება და დამოკიდებულება ამა ძლიერი სახელმწიფოებისა სხვა ქვეყნის პოლიტიკოსებისადმი და მათზე ხის მანიპულირება და განამოხრჩიოლეს ხალხის მეშვეობით, მაშინ ხომ არ ქვეყნდება ზუსტად აი ესენი თქვა და ახლა ეს პანამა და პანამის დამოკიდება ვიცით, ვისია ვის გავლენის ქვეშ არის, რომელი სახელმწიფოს გავლენის ქვეშა და იმ სახელმწიფო სპეცსამსახურების ნამუშევარი ხომ არ არის ეს და რაღაც მოახდინონ აი ამ პოლიტიკოსებს ეწოლა, თუნდაც აი მაგალითად ჩვენს მეზობელ ჩრდილო თელზე, როდესაც იქ უკვე მას მოუწია თავის მართლება და გარკვეული განცხადებების გაკეთება და აი ესეც ესე მოქმედება ხვარდება გარკვეულ პოლიტიკოსებზე.
გმადლობთ ზარისთვის. ხო, რა ლოგიკით ხდება, აბა, არ ვიცი ეს გაჟონოს სისტემა.
რა თქმა უნდა, ჩვენ არ ვიცით. ჩვენ შეიძლება მხოლოდ ვივარაუდოთ და ანუ ორი ვარაუდი იყო, მაგრამ შემიძლია გითხრათ, რომ საკმაოდ სერიოზულმა ამერიკულმა ინსტიტუტმა, ბრუკინგსის ინსტიტუტმა მაგალითად გამოთქვა ვარაუდი ან ერთ-ერთ მომკვლევარმა, რომ ეს დასავლური სპეცსამსახურებისგან რუსული სპეცსამსახურების მიერ არის ამ ინფორმაციის გაჟონვის ხელშეწყობა გაკეთებული, იმიტომ რომ რეალურად ზიანი მიადგა უფრო დასავლურ პოლიტიკურ ელიტას ვიდრე ჩვენი ჩრდილოეთ მეზობელის ელიტას, სადაც კორუფციასთან დაკავშირებით კითხვები არათუს არ ყოფილა და ვიცით როგორ სიტუაციაც არის და უფრო დაზიანდაო დასავლური ცივილიზაციამ კუთხით. მეორე მხრივ ვიკილიქსმა ოფიციალურად განაცხადა, რომ ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატების სამსახურების მიერ გაკეთებული გაჟონვა. ამაზე ჩვენ შეიძლება მხოლოდ ვივარაუდოთ, მაგრამ აქ მთავარი არის ის, რა დოკუმენტები გამოქვეყნდა. მე ესე უყურებ ამ საკითხს, ჩვენ უნდა გავყვეთ ამ დოკუმენტებს, ჩვენ უნდა ვნახოთ იქ რა პრობლემები არსებობს საქართველოსთან მიმართებაში, რა შესაძლო კორუფციული გარეგებები ან ბიზნესის ეწოლა ან სხვა ფულის გათეთრების საკითხები უკავშირდება საქართველოს, დანარჩენი ასე ვთქვათ გლობალურმა მოთამაშებმა იფიქრონ საკუთარ პრობლემებზე. ჩვენ ჩვენსას უნდა მივხედოთ და ჩვენთან დავაზღვიოთ ეს რისკები და ჩვენთან აღმოვხვრათ პრობლემები.
მე აი შეკითხვა დაგისვით ინვესტიციების შეფარდებაზე, ანუ ოფშორული ზონი და შემოსული ინვესტიციებისა მთლიანი უცხო ინვესტიციებთან. რაიმე არ ვიცი ხა ეს ოფიციალურად დადგენილი კანონში არ ეწერება, მაგრამ აქ 10%-ზე იყო ლაპარაკი ერთ გარკვეულ პერიოდში. ოფშორული ზონები და შემოსული ინვესტიციები 10%-ში ადგენდა მთლიანი მოცულობის. საფრთხეს რა პროცენტის მერე ხედავთ, თქვათ, აი როგორ არის?
არა, აქ ჩვენ უბრალოდ სტატისტიკის სამსახურის მონაცემებზე დაყრდნობით გავაკეთეთ პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ანალიზი ოფშორთან მიმართებაში. 2003-2015 წლის განმავლობაში დაახლოებით მილიარდი თქვათ დოლარი არის შემოსული პირდაპირი ინვესტიციების სახით ოფშორული ზონებიდან. აქ საუბარია სხვადასხვა ქვეყანაზე: კაიმანის კუნძულები, მარშალის კუნძულები, სეიშელის კუნძულები, პანამა მათ შორის, კვიპროსი. Да, ხა ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ ეს ცუდია პირიქით, ხა რა თქმა უნდა ინვესტიციას უნდა მიესალმო ყოველთვის, მაგრამ საკმაოდ როცა ამ ხელა მოცულობის ინვესტიცია, ანუ 10% მთლიანად 13 მილიარდი იყო ზოგადად აი ამ პერიოდში პირდაპირ ინვესტიციებისა, 10% სწორედ ოფშორული ზონების გავლით მოდის, აქ რა თქმა უნდა რისკები იმისა, რომ რაც კორუფციული გარეგებები შეიძლება მოხდეს, ან ვიღაცის ინტერესები შეიძლება იდგეს ამ კომპანიების უკან, რა თქმა უნდა იმატებს. ჩვენ რა თქმა უნდა ვერასდროს ვერ გვეწოდინება აი ამ ინვესტორის კომპანიაში წილი აქვს თუ არა, შეიძლება მცირე, მაგრამ წილი აქვს თუ არა ვიღაც, რა ვიცი, მაღალთანამდებობის პირს ან ბიზნესმენს, რომელიც დაკავშირებულია ხელისუფლებასთან და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი დაფარული აქ, დაფარულობაში აქ რეალურად სერიოზული პრობლემა. თორე ინვესტიცია, რა თქმა უნდა, მისასალმებელია, უბრალოდ მე შემიძლია გითხრათ, რომ ესეთი პრობლემები იგივე ამერიკაში არის ძალიან აქტუალური და იქ ამერიკული სამოქალაქო საზოგადოება ძალიან აქტიურად იბრძვის იმასთან დაკავშირებით, რომ არ მისცეს ოფშორულ ზონებში რეგისტრირებულ კომპანიებს შეერთებულ შტატებში უძრავი ქონების შეძენის უფლება და ეს მოხდეს გამჭვირვალე პროცესი ამასთან მიმართებაში. მეტყვი, ძალიან ხშირია შემთხვევები, როცა დიქტატორები, რაღაც ავტოკრატები ფულს აბანდებენ ოფშორული ზონის გავლით ამერიკაში, იმ დრო იქ ეს ვთქვათ მყარი ბაზარი არის, კარგი რეგულაციებია
და
კარგი პირობები. ამ იქაც მიდის ესეთი საუბარი, იქაც არის სერიოზული პრობლემები და ზოგადად ეს ოფშორები სერიოზული განჯისაგანია სწორედ აი პანამის დოკუმენტების გამოქვეყნების ხარჯზე.
და როგორი არის დინამიკა ესე ვთქვათ თანხების მოძრაობის, ინვესტიციების შემოსვლის, არის ასე გაქვთ ასეთი გრაფიკი?
კი, გვაქვს გამოთვალეთ 2003-დან როგორც გითხარით დაახლოებით მილიარდი არის დოლარი შემოსული პირდაპირ ინვესტიციების სახით. ყველაზე დიდი თანხა 2007-ში არის შემოსული, ეს არის 371 მილიონი. ჩვენ ასევე ოფშორული ზონები ძალიან ბევრია და გამოვთვალეთ რამდენიმე ოფშორული ზონა, რომელიდანაც ყველაზე დიდი თანხა არის შემოსული. ეს არის ბრიტანეთის ვირჯინის კუნძულები, 573 მილიონი დოლარი შემოვიდა აქედან. მეორეზე ადგილზე იყო კვიპროსი, 253 მილიონი დოლარი და მესამეზე პანამა, 192 მილიონი დოლარი. თუმცა ანუ არ არის მხოლოდ შემოდინება, არამედ გადინებაც არის. აი აქაც პრობლემური მიმართულება არის, როცა საქართველოდან ინვესტიცია მიდის ოფშორულ ზონაში. და ეს მართლა კითხვის ნიშნებს აჩენს. ჩვენ ახლა ვცდილობთ, რომ ეს საკითხი კიდევ უფრო გამოვიკვლიოთ, გვინდა გავიკოთ, რომელმა კომპანიებმა გაიტანეს ინვესტიციები საქართველოდან. სამწუხაროდ აქ კომერციული საიდუმლოების საკითხი შემოდის, ვნახოთ რა ამას მოახერხებ თუ არა, მაგრამ მე შემიძლია ვუთხრა მსმენელს, რომ 2013 წელს 47 მილიონი დოლარი გავიდა საქართველოდან ოფშორულ ზონებში ინვესტიციების სახით.
ლევან ავალიშვილი ყავს სტუმრად დღეს და ძალიან საინტერესო თემაზე ვლაპარაკობთ, რომელსაც პრობლემები ახლავს. თავისთავად არ არის უკანონო საქმიანობა, რა თქმა უნდა, ოფშორულ ზონებში, თუმცა პრობლემა არის დაფარულობა იმ პროცესების და იმ ბიზნესების, რომლებიც ამ ზონებში ებატონებენ. თქვენ მოუწოდებთ იქ საჩერზო გამჭვირვალობის წარმომადგენელმაც ახსენა ნინო ხარაძის სიუჟეტში ერეკლე ურუშაძემ გამოძიების საჭიროება. რა შეიძლება იყოს გამოძიებული? ვინ გონიათ, რომ შეძლებს გამოძიებას ასე ვთქვათ, საჯარო მოხელეების დამალული საქმიანობისა და რამდენად არის მტკიცებულება, რამდენად ითვლება, არ ვიცი, ასე ვთქვათ, მტკიცებულებად ასე ვთქვათ გაჟონილი ინფორმაციები ოფშორულ ზონებში მიმდინარე პროცესებზე?
რა არის ის დოკუმენტები, რაც გამოქვეყნდა, საკმარისი აღმოჩნდა ძალიან ბევრი ქვეყნისთვის, რომ დაეწყოთ რეალურად მოკვლევა, ხო? და ჩვენთან იმდენი არის გაჟღერებული, იმდენი კონკრეტული პრობლემა არსებობს და ამაზე ძალიან დიდი ხანია ხოთეშურის ეს დღეს არ მომხდარა, მაგალითად იგივე ლატარის კომპანიასთან დაკავშირებით, ჯერ კიდევ 2013-ში 2009-დან დაიწყო პროცესი და 2013-ში გამოქვეყნდა დამატებითი დოკუმენტები და ასე შემდეგ. და შესაძლებელია მე არ გამომრჩხალე ეს რაღაც არსებობდა რაიმე სახის გამოძიება, შეიძლება შეწყდა, შეიძლება გრძელდება, არ ვიცი, მაგრამ მე მაინც ვთვლი, რომ ამას უნდა მიექცეს ყურადღება და ზოგადად ეს იქნება ძალოვანი უწყებები, თუ პროკურატურა ამაზე რაღაც განცხადება უნდა აუცილებლად გააკეთონ. მეორე მხრივ მე ასევე ვთვლი და ჩვენ მოუწოდებთ საქართველოს პარლამენტს და საქართველოს მთავრობას ზოგადად გადახედონ ოფშორულ ზონებთან დაკავშირებით არსებულ საკანონმდებლო ბაზას საქართველოში და აი სტრატეგიულ სექტორებში, რომელიც მე ვახსენე, გაცილებით უფრო მაღალი გამჭვირვალობის სტანდარტების დაწესებაზე იფიქრონ, იმიტომ რომ ჩვენ რა თქმა უნდა არ გვინდა, რომ ინვესტიციების რაოდენობა შეწყდეს ქვეყანაში ან რაღაც პრობლემები შეუქმნათ ბიზნესს, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ბიზნეს ეთიკის და გამჭვირვალობის სტანდარტების დანერგვა ამ სექტორში, იმიტომ რომ ეს უკვე 21 საუკუნეა და შავი გარიგებების და შესაძლებელია ტერორიზმით მიღებული შემოსავლების თუ ინვესტიციების საქართველოს შემოდენა, მე მგონი არავის არ უნდა აწყობდეს. და ეს ოფშორები სწორედ ამისთვისაც გამოიყენება, როცა რაღაც დანაშაულებრივი გზით მოპოვებულ თანხებს ათეთრებენ სხვა ქვეყნებში ლეგალურ ბიზნესში.
ნელა, შეიძლება ვინმეს გაუჩნდეს შეკითხვა ისეთი ეკონომიკის ქვეყანაში? 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონი, შეგიძლია დარეკვა 2988-327-ზე კიდევ მოასწრებთ. შესაძლოა ვინმეს გაუჩნდეს შეკითხვა ასეთი ეკონომიკის ქვეყანაში, სადაც ასე ვთქვათ ყველა კაპიკს ვითვლით უცხოური ინვესტიციების შემოსულის, ეს ასეთი ვთქვათ რეგულაციების გამკაცრება, იქ სფეროების განსაზღვრა და დაწესება, მეტი გამჭვირვალების, მეტი მოთხოვნების ამ თვალსაზრისით ხომ არ შეამცირებს და ალბათ უნდა ვივარაუდოთ, რომ შეამცირებს გარკვეულად ინვესტიციებს, ღირს კი ამად? რისკები ხომ მაინც დარჩება და ვიღაც მაინც მოახერხებს, ნუ ასეთი სკეპტიკური რეპიტ შეიძლება ვიყოთ, მაინც მოახერხებს ვთქვათ ისე გაკეთებას, რომ არ გამოჩნდეს მაინცა და მაინც ინტერესი, თუ კი არის ასეთი ვთქვათ ტრული სახელმწიფოსი მაგალითად.
ეცეთ რა არის რისკები, რა თქმა უნდა არის, მაგრამ ის ვთქვათ სიკეთე, რასაც მოიტანს ასეთი ეთიკური და გამჭვირვალე ბიზნეს პროცესები, გაცილებით უფრო მაღალი არის მათ შორის შორულ პერსპექტივაში, და ეს ხო არ არის მხოლოდ საქართველოს გამოწვევა, ეს არის მთელი მსოფლიოს გამოწვევა, და საქართველო არ არის ამ შემთხვევაში მარტოკა ამ მიმართულებით, და იგივე სწორედ იგივე პროცესი მიმდინარეობს ევროპულ ქვეყნებში, იგივე პროცესი მიმდინარეობს ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ეს საკითხი ყველგან დგას დღის წესრიგში, და ის გამჭვირვალობის სტანდარტი, რომელიც ჩვენ მხოლოდ მაუწყებლებს დაუწესეთ საქართველოს, მე მგონი ამას არ გამოუწვევია არანაირი გადინება ინვესტიციების ამ სფეროდან. ხო, პირიქით, უფრო თვალნათელი გახდა ვინ რა კომპანიის უკან დგას, ვინ არის რეალურად ამ პროცესში ჩართული, და ყველაფერი გაგრძელდა ესე როგორც იყო. მე არ მგონია, რომ ეს პრაქტიკა რაღაცნაირად შეაფერხებს ინვესტიციების შემოდენას, იმიტომ რომ რეალურად ახლა ჩვენ ნამდვილად ვიცით ვინ დგას ყველა იმ კონკრეტული ყველაზე არ არის საუბარ მაგ ძირითად კომპანიების შესახებ, ვინც მაგალითად ენერგეტიკ სექტორში მუშაობს, ხო, იგივე მადნეულის უკან ვინ არის, ან ვინ ფლობს ბორჯომს, ვისი არის იგივე პეტროგაზ ჯორჯია. რეალურად ეს ინფორმაცია გვაქვს, უბრალოდ ამის დამტკიცება ვერ ხდება. არსებობს სხვა სექტორები, სადაც უფრო სერიოზული პრობლემებია, და სწორედ იქ უნდა მეტი გამჭვირვალობის სტანდარტი დავამკვიდოთ. რა ის რომ არ შეიძლება ბანკის ვთქვათ წილი იყოს ვთქვათ ოფშორულ ზონაში რეგისტრირებული, ხო არ არის, ჩვენ და ბანკები არ არსებობს, და ამ სექტორში არ მიმდინარეობს პროცესები. ეს აუცილებელი იქიდან გამომდინარე, რომ პროცესი უნდა იყოს გარკვეულწილად განჭვრეტადი, და ადამიანმა უნდა ითვლოს ვის შემოაქვს ფული, რა გზით არის ეს ფული ნაშოვნი. ესე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, და ხომ არ არის აქ ვთქვათ რისკები იმასთან დაკავშირებით, რომ შესაძლოა ჩვენი ჩინოვნიკები, ჩვენი მართველი ელიტა, ბიზნესები, რომელიც დაკავშირებულია ხელისუფლებასთან, ამ გზით, აი ამ ოფშორების გამოყენებით ჩვენ ბიუჯეტსაც აზარალებენ და დანაშაულსაც ჩადიან. ამიტომ ეს პრევენციისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, და ზოგადად უკვე საუბარი იმაზე, რომ ოფშორული ზონები რაღაც ძალიან კონფიდენციალური უნდა იყოს ინფორმაცია მათთან დაკავშირებით, ამაზე უკვე მიდის მსჯელობა, და მე მგონი მივა საზოგადოებაც იმაზრამდე დასალურზე მაქვს საუბარი, რომ გამჭვირვალობის სტანდარტები უნდა შემოვიდეს აუცილებლად.
და თქვენ როცა გამოძიებისკენ მოუწოდებთ ის, რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ, რატომ უნდა შეირდებოდეს ამას მოწოდება, როცა საქმე შეეხება მაგალითად ოფშორულ ზონებში რეგისტრირებული კომპანიების მეშვეობით სახელმწიფო ქონების არამიზნობრივად განკარგვას, კორუფციის და ინტერესთა შეუთავსებლობის, ფულის გათეთრების და გადასახადების გადახდისგან თავისარიდების შემთხვევებს, ასეთ შემთხვევებზე ესე ვთქვათ ეჭვს, რომელიც გარკვეულ ინფორმაციას ეფუძნება, რა ამას რატომ უნდა სჭირდებოდეს მოწოდება სამართალდამცავებისთვის?
ხო, არ ვიცი, ალბათ ჩვენ სამართალდამცავებს ძალიან ხშირად სჭირდებათ ხოლმე რატომღაც მოწოდება. არ ვიცი ნამდვილად რატო ხდება ეს. მე შემიძლია გითხრათ, რომ იგივე დეკლარაციების მონიტორინგის პერიოდში ჩვენ მარტო ჩვენმა ორგანიზაციამ დაახლოებით 8 შემთხვევა აღმოაჩინა, როცა არ იყო მითითებული კონკრეტული ინფორმაცია დეკლარაციაში, და ამაზე არანაირი რეაგირება არ მოყოლია შესაბამის სამსახურების მხრიდან. მე ვთვლი, რომ უნდა გაიაზრონ ის მასშტაბი, რასთანაც გვაქვს ჩვენ საქმე, და ვთქვათ საქართველო მოხვდა მათ შორის საერთაშორისო პრესის ფურცლებზე, ხო, ანუ მათ არ აქვთ პასუხისმგებლობა მხოლოდ საქართველოს საზოგადოების წინაშე, მათ პასუხისმგებლობა უნდა აიღონ ცივილიზებული სამყაროს წინაშე, სადაც ფაინანშიალ ტაიმი და დიდი ბრიტანეთის პრესა და მსოფლიო პრესა წერს იმ ფაქტებზე, რომელიც საქართველოსთან არის დაკავშირებული, და ამას არ მოყვება არანაირი რეაგირება. მე მგონი ეს იმიჯური დარტყმაც არის ჩვენი ქვეყნისთვის და ზოგადად საზოგადოებისთვის, და სერიოზულ პრობლემას გამოიწვევს ზოგადად აღქმის მიმართ, ანუ ჩვენი საზოგადოების.
თვლით რომ ეს უნდა გამოიძიოს თქვა არსებულმა სტრუქტურებმა, სამართალდამცავებმა, პროკურატურამ კონკრეტულად, თუ რაიმე თქვა ცალკე უწყება უნდა შეიქმნას საგამოძიება?
ცით რა არის მაგალითად ხო, ჩვენ ყოველთვის ვთვლიდი, ჩვენ მხარს უჭერდით, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო გამჭრალობა საქართველოს პოზიციას, რომ უნდა არსებობდეს ერთი ანტიკორუფციული სააგენტო, რომელსაც ეკნება გაცილებით მაღალი უფლებამოსილება და საშუალებები, რომ ესეთ საკითხები გამოიძიოს. დღეს ეს ფუნქციები გაბნეულია პროკურატურას, შინაგანსაცავ და სამინისტროს, ფინანსთა სამინისტროს, საგამოძიებო სამსახურს, სუს შორის, ანუ არ არის კოორდინირებული ქმედება და ხშირად რაღაც პოლიტიკური ინტერესები შემოდის და რადგან მათი დამოუკიდებლობის ხარისხი სამწუხაროდ არ არის ძალიან მაღალი, აი ეს ბრძოლა კორუფციასთან, ელიტურ კორუფციაზე აქ რა თქმა უნდა საუბარი და ბრძოლა ეს სახელმწიფო გავლენებთან ბიზნესში რაღაც ეფექტური დიდად არჩევს.
როცა წერთ და მოუწოდებთ საქართველოს პარლამენტს, რომ შექმნა სპეციალური კომისია, რომელიც შეისწავლის ოფშორულ ზონებში რეგისტრირებული კომპანიების გავლენა საქართველოს პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ცხოვრებაზე, ეს იმიჯის ნაწილია, იმიჯის საკითხია?
იმიჯის საკითხიც არის, რა თქმა უნდა, ისევე როგორც ევროპის პარლამენტმა
დააყენა საკითხი,
უნდა შეფასდეს, ამას უნდა მოყოს შეფასება, იმიტომ რომ ყველამ ვიცით, რომ ირღვევა კანონი და პარლამენტი არაფერს არ აკეთებს.
ლევან ავალიშვილი გახდა.